Niaraba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavau. Pakalazana amin'ny fomba ofisialy ny fetin'ny 20 Jona eny amin'ny kianjan'ny Barin'ny Mahamasina manomboka mametraka ny lamina ho an'ny fandriampahalemana anatin'ny kianja sy manodidina ny Mahamasina ny mpitandro filaminana ho ny ministry ny filaminam-bahoaka. Nahatratra iray taona isan'andro ny fampinanteraka amin'ny fitsaboana ny coronavirus nandritra amin'ny vanim-potoana nampamaivay ny valanaretina teto amintsika ny tadiavam-bahaolana tamin'ny alalan'ny atrikasa teny Antaninarenina ny ahafahana mifehy fitantanana izay fako izay. Ny adikevitra teny ampefilo kosa ny momba ny fampianatra sy ny tontolony anomanana ilay jeritodika amin'ny politika amin'ny fampianarana ataony fiandohan'ny volana jolay izao no antony nanaovana azy io. Ny any ivelany mahomby hatrany amin'ny 250 isanjato ny vaksiny Abdala vokarin'ny Cuba taorin'ny andrana natao hiadiana amin'ny COVID-19. Roland Ramanantsoa teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ankalaza ny vontsingeritona fa 5:20 ny Radio Don Bosco amin'ny alahady 7:20 Jona izao manao rano lava ny firaritso sy mifankahirezana avy amin'ny mpiaino sy ny tompona andraikitra samihafa vahiny ny sampana fampahalalam-baovao ny filo nasionaly ny Malagasy Dairy Board na ny MDB tsy zoviana amin'ny fampandrosoana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra fa ny tontolo ny famokarana ronono eto Madagasikara. Andriamatoa Razafindrahibe aingotina araka ny efa nambara teo 5:20 taona ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao ny fahitanao ny dingana vitanity onjapeo ity nandrita izay taona maro no lalovana izay.
Ie, de farabaina aloha zany ny Radio Don Bosco natratra an'izany fa 5:20 taona ny izany zava-dehibe tokoa izany satria ny Radio Don Bosco araka ny fantatry ny rehetra dia anisan'ny ireo onjapeo tena misirasira mitatsapa mokatra ary ho anay eto anivon'ny MDB manokana izah manokana 5:50 taona teo eo zay no anisan'ny tatao ampitantana nty Malagasy Daily Board tia de tsapanay tokoa izay le finiavana teo anivon'ny Radio Don Bosco zay izara sy ampahalala tsindriko mihitsy le ampahalala satria maro a ireo teknisianina rehefa mihaino andreo fandarana maro isan-karazany eo anivon'ny Don Bosco mikasika ny tontolo ambanivohitra de misy ny siam-piariana rehetra voaresaka ao anatin'izany radio izany ary ilay valy le fetraora omena iresahana zay de mahalalaka tsara mihitsy a ny teknisianina sy ireo mpitarika fikambanana maneho ny heviny ao anatin'izay de ampirisihanay an-trany a ny siny zany misimisy kokoa raha nandritran'izay 5:20 taona lasa zay a mitondra ny mitondra ny anjara briky ny Radio Don Bosco tamin'ny fanampinanay mpitarika fikambanana ho amin'ny fanentanana sy ireo afatra maro isan-karazana zay ilay na ampitaina ny anivon'ny tantsaha de antenainay fa mandritra ny 5:20 taona manaraka de irona misimisy kokoa ary iamafy kokoa izany ezaka nataony Radio Don Bosco zany satria ny ady maneratany ny tsy adikevitra fa ady tsakafo e ka rehefa tsy ny tontolo ambanivohitra ny voakitikitika matetika sy voaresaka matetika dia nofinofiany a ny sina fampandrosoana amina firenena anankiray ka iverinay a fa angamba tsy distoerana raha midera manokana anareo a ekipa rehetra hatrany amin'ny mpitantana ka hatrany amin'ireo a mpiara-miasa reo mpano gazety a sy reo teknisianina maro isan-karazany a midera anareo anivon'ny Radio Don Bosco izay a amin'ny izay a finiavanareo manokana ijery ny tontolo ambanivohitra izay ary a indrindra mirary koa izahay a mba hanananareo a fahasalamana sy hevitra maro tsara kokoa ho amin'izany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zany.
Ianao mpiaino ny Radio Don Bosco a inona zany no sosikevitra hoentinao mba hoe hanatsarana trany a an'izay onjapeo zay?
Tsy fantatro moa na hoe tena efa mahenika amin'ny Madagasikara ny Don Bosco fa raha hoe mbola misy tsy mahazo angamba ny a dia zay ngamba no apresiako hoe tsara raha anaovana ezaka mba haheno daholo ny rehetra fa ho anay manokana aloha naiza naiza misy ny tena de mahazo foana le Radio Don Bosco de tsy hitako hoe inona tsony moa no ampina ao anatin'izany fa de fankahirezana sy fampirisihana angamba no atao a mba ho any amin'ny tsara hatrany.
Andriamatoa Razafindrahibe aingotina filo nasionaly ny Malagasy Dairy Board na ny MDB nanazava ny heviny amin'izao fankalazany Radio Don Bosco ny fa 5:20 taonan'izao
MDB atsika rehetrarehetra.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa miroso amin'ny fametrahana lamina sy fepetra ho an'ny filaminana sy mifandriam-pahalemana anatin'ny kianjan'ny barean'ny Mahamasina sy manodidina io toerana io ny mpitandro filaminana amin'izao araka ny nambaran'ny ministra ny filaminam-bahoaka Andriamatoa Fanomezantsoa Rodelys Randrianarison fa omaly ny mpitandro filaminana etsehana amin'ny faritry Mahamasina iny mialoha sy mandritra amin'ny fetim-pirenena ho tanterahana ao amin'ny kianjan'ny bare ny andro ny 26 jona ho avy izao. Fanadiadina nirina rabodarivelo.
Hitotika eto Antananarivo ny maso ny vahoaka malagasy eny fanadiny fahiny azy amin'ny 26 jona io satria sady eto ny ivon'ny fetim-pirenena na dia isy any aza ny any amin'ny renivohipartany hafa rehetra no mbola isantarana io fety asaramanitra io ihany koa ilay kianjan'ny Mahamasina no avoazin'ny fanjakana ho manara-penitra ka antsoina hoe kianjan'ny bare ankehitriny. Hahalinany maro ihany koa ny ezerin'ny matso ao anatin'izany kianja vaovao izany saingy noho ny ame anara-pahasalamana ho voafetra ihany ireo ho afaka mijery mifantana izany. Manodidina n'izay fiatrehana ny fetim-pirenena eny Mahamasina izay indrindra dia nanao fanambarana ireo ministra tompony andraikitra voalohany amin'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Mitondra ny teniny ministry ny filaminam-bahoaka ny controleur général de police Fanomezantsoa Rodelys Randrianarison.
Eto zahay ministra telolahy miainy fiarovana sy fandriam-pahalemana dia misintona sain'ny vahoaka mba hanaraka ny fandamiana. Fantatritsika fa io kianja barea io dia kianja vaovao. Misy fandaminana vaovao zany apetaky ny mpitandro filaminanao fa iangaviana isika anaraka amin'ny atsaka sy andavany. Ny toromarika apetaky ny fitandroana filaminana mba ho fety ny atao fa sanatriny zany misy maratra ny fanosehana sy ny zavatra hafa. Ny fandraisana ny filaminanao dia efa zao dia efa mipetraka. Fanaraha-mason'ny toerana sy ireo toerana avo rehetrarehetra manodidina Mahamasina efa voapetrapetraka daholo fa raha misy mety hoe tsangan-javatra mety ho isy na tsikaritra dia afaka manatona mpitandro filaminana zay mahita an'izany ihany koa dia rary fehitsambatra sady ho an'ny vahoaka malagasy izakay amin'ny fitandroana filaminana.
Nambarany ankoatr'izay fa mbola mitohy ny fampanarahan-dalàna ny olona momba ny fepetra ara-pahasalamana na dia fety azany andro.
Mpitandro filaminana dia miezaka hatrany ampanazany ireny fepetritreny nefa koa tsy manohitohana no mety ho fizotrany ekonomia ny firenena zany. Afa-tsy ny anaty taxi be ihany mba entaninareo ny anaty taxi be mba hametraka ary vavahorona fa any ny tena hiparitany io zavatra io fa ao foana no mahavoasazy matetika ny mpampiasa taxi be zany fa mba entanina kely zareo.
Ny tontolo ny fahasalamana manodidina ny ray taonina isan'andro ny fako vokatry ny fitsaboana ny coronavirus nandritra ny vanim-potoana nampamahivay ny valanaretina teto amintsika ireny. Antotanisa teny amin'ireo ivitoerana ivelan'ny hôpitaly izay natokana nandraisan'ny marary coronavirus io. Nisy ary androany teny taminarenina ny atrikasa itadiavam-baolana mba hahafahana mifehy izay fitantanana ny fako izay. Manday anjara amin'ny atrikasa ny ministeran'ny rano, ny ministera amin'ny tontolo iainana ary ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny INSTN. Namatsy vola izany kosa ny banky iraisam-pirenena. Fanadiadiana arivo ala.
Navotran'ireo mpizaika fa tsy naharaka ny fanapotehana ny fako nandritra ny andehany voalohany tamin'ny valanaretina coronavirus ho an'ny etao Antananarivo renivohitra. Laharam-pamehana amin'ny atrikasa noho izany ny fijerena vahaolana satria ankoatran'ny fitsabonan'ny coronavirus izay manakaiky vahoaka dia tokony efa soroana ihany koa ny fako vokatra ny fanaovam-baksiny izay fitsabona manantona vahoaka ihany koa. Afantatra moa fa efa manana paikady toy ny politika nasionaly hitantanana ny fako sy ny drafitrasa ary ny toro lalana amin'izany sika eto Madagasikara ka misy ny jeritodika amin'ny fampiarana izany. Mamitina ny fomba ny atrehana an'ireo fako nateraky ny fitsabona ny coronavirus izay docteur Noroasina Rakotoarson lehibe ny sampandraraha misahana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Nandritra iny le somary hoe nylamindamina kely iny COVID de efa nangana fitaovana maromaro sika de rehefa mipoaka zany ty anankiray tia na de marobe ara ny fako de mba efa vonimbonina kely sika fa teo amin'ny fanapotehana anazy zany no somary sahirana kely sika nefa voatantana ara-dalàna ihany izy aloha atreto. Ny tompo-pahasalamana rehetra ny manana toerana fanapotehana fako e fa ny tamin'ny ty COVID-19 to ty zany a niteria manara-penitra nampiasaintsika de niteria amin'eny Ravinala ero poro izy ate satria manana fanapotehana fako matanjaka be izy a de ny teo amin'ny HRA de ny tao amin'ny HRB re zany ny rana nampiasaina daholo fa naizana jany arany a ao anatin'ny ty atrikasa ty zany no jerevana manokana zay satria nendry zareo ireo nge nataony hitantanana ny fako vokarinay eo aminy fa tsy natao hitantanana ny fako ary amin'ny sentesena larobina ohatra izay dia anisan'izay le atrika asa zao ijerevana hoe ahoana ny tokony hapetraka izany ahafahana miatrika ny valanaretina tahaka izao a ahafahana mitantana ny fako anatina pandemia situation exceptionnel tahaka izao zany soe satria moa anao vaksination manatona vahoakatsika ahoana koa ny hitantanana ny fako amin'izay.
Ny tontolo ny fampianarana ambony malahelo sy manameloka tanteraka ny savorovoro niteraka faratra ny mpianatra sy famahaizany trano ny mpampianatra miisa telo tanytolo iara ny sindika ny mpampianatra mpikaroka asi ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS. Miantso ny tompona andraikitra mba hanokatra fanadiadiana lalina sy anafahifarana izay enjana ireo navamindoza ny sindika na iza na iza. Fanadiadiana arivo ala.
Mampiendanja ny tontolo ny anjerimanontolo ny tranganiseho tanytolo iarifarany teo ny filoha nasionaly ny sindika ny CSS docteur Randriamialinoro Faliarivony. Miantso fitoniana ho an'ny rehetra noho izany ny sindika ary manaitra ireo tompona andraikitra hisoroka ny toezavatra tahaka ireny. Enatra lehibe ho an'ny fampianarana ambony ny fihetsika miampy herisetra tsy voahevitra izay mitarika korontana. Zava-dehibe ny dingana ataon'ny tompona andraikitra amin'ny famahana ireny olana ireny, izany hoe ny olana eny amin'ny oniversite, saingy tokony afainganana izany ho hatrany ny filoha nasionaly ny sindika ny CSS.
Miantoko nandraikitra rehetra hijera akaiky ny zavatra ohatra ireny mba tsy hiverena ny tso satria henatra ary mampiandanja izany atao hoe fampianarana ambony ny zavatra mitranga ohatra ireny. Ny vahaolana moa ngambany io dia anjaran'ny fanjakana ny temijery azy satria tokony isy ny vahaolana maharitra ary fotoana izao a ary efa entsika koa ngambany efa misy firosoana izay ataon'ny fanjakana mikasika an'ilay atao hoe digitalisation na ho an'ny mpampianatra io a na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpandrara. Tokony hafainganana ny zavatra ohatra ireny satria tsy ho andrasana foana misy ny fitakiana vao misy ny vahaolana fa tokony hijerena akaiky ny zavatra rehetrarehetra satria fantatrintsika tsara ny lanjany atao hoe fampianarana ambony izay hanofanana ny tontolo ny olona rehetra izay mety hitondra sy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ka tsy mety raha zavatra ohatra ireny foana ny hitranga fa ngambana efa fotoana izao tsy hiverenany ireny intsony ary isoana haingana ahitana an'izany atao hoe vahaolana maharitra ka tena hifantoka tanteraka amin'ny fampianarana sy fikaroana ny atao hoe anjerimanontolo eto Madagasikara.
Fa hofanomanana ny jery totika momba ny politika amin'ny fampianarana ho tanterahana amin'ny fiandohanany volana jolay ho avy izao. Nisy androany teny ampefiloha ny famela belarakevitra narahana dihevitra mahakasika ny mpampianatra sy mitontolony. Voasolotena tamin'izany avokoa ny faritra 20 mifanakalo hevitra momba izay lohahevitra izay. Foly Ranaivo.
Loa efatra telo ny atikevitra sy anaovana famela belarina momba izay mpampianatra sy ny tontolony izay ka izan'izany resaka fandraisana ompiasam-panjakana ny mpampianatra, ny fampiofana omena azy ireo ary ny fitantanana ny fiainan'ny mpampianatra mandritra ny fotoam-piasany. Na ny mitoky moa ny tompona andraikitra fa tsy maintsy isy ny fanadadiana amoahana fehikevitra tamin'ireo hevitry ny mpandray anjara. Aorianan'izao dia mbola afaka mandefa sosokevitra amin'ny alalan'ny mailaka ireo mpandray anjara noho ny fahateren'ny fotoana ho andriamatoa Tina Désiré Rakotondravaly mpandrindra ny sampandraharamisana ny fanampiazana eto Madagasikara.
Amin'ny ankapobeny aloha ny hevitra lehibe no voabasana sy angalana ny hevitry ny olona rehetrarehetra moa zany de misy anakitelo ihany amin'izay zany no atao ato anatin'ny androany fa misy sivy raha ny tena marina ny mahakasika amin'ny politika ansagnanty a anteny ho resahana androany a de ny resaka recrutement le fandraisana mpampianatra de eo koa ny resaka formation a ny fampiofanana mpampianatra de eo le resaka gestion na carrière sy ny anareny zany zay no tena resahana mombamomba ny tontolo ny fiainan'le mpampianatra zany raha ohatra ka mpangona tokana amin'teny gasy. Ny fanamarina fotsiny ho an'ny mpizaika rehetra raha fo de fo moa le fotoana androany 20 isan'ny faritra de azo atao hoe voafetra ihany ny fotoana hoe nafananyteny fa raha manana sosikevitra zareo akoatra ny zavatra io aty voaresaka zany a de mbola afaka mandefa foana zareo ny sosikevitra amin'ny alalan'ny mailaka sy ny sisa zany a mba hahafahana hoe tena fentanteraka le sosikevitra avy any amin'ny faritra tsirairay fa tsy hoe voafetran'le fotoanale hoe 3 minitra de rehefa avy eo 2 minitra.
Tafititra amin'ny politika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanavoazana ny sehatry ny asa-panjakana dia amiraina sy afainganina ny fanomezana antota taratasy fanorenana amin'ny alalan'ny fampiasana ny rafi-baiko mataka. Tetika sasa ni ministera mfanajerina mtani sini asa vaviti amnyalala ni OATF izetuana tetika sasa produi riziu. Nisi alakzani ni fanlurana ftovana afana mandai internet wamni komina ina mbifur mamtidina ndenvuata awamni krontana uvati ministera mfanajerina mtani fana tilmamtidina raichi aliari isambulana irokomini reo wanatini inbulana anovana izai koneksyon internet mbafana mapiasa ni application mataka izay milaza mitombony amin'ny fampiasana ity mataka ity ny ministra mifanajarina mitany sy ny asa vaventy hajo andriana enarvelo
application matactizany mba anamorana ny fazahoana permis de construire ny vilany commune natomketo Antananarivo dia ity androany amin'ny tanana Antananarivo renivohitra sy commune mandita ary araky ny fanapakevitra gouvernement ao anatin'ilay nouveau projet émergent moa zay fihinanandriamatofolo dia ho hitarina hierany renivohipakitany eto Madagasikara sy ireo commune rehetrarehetra zay manana drafim-panajariana ny tanàna na plan d'urbanisme directeur afahany zareo mikirakira tsy misy vezivezena ny famoahana ny permis de construire sy ny famoahana andreo ke prescription d'urbanisme rehetrarehetra miainga avy amin'ireo plan d'urbanisme zay efa nolaniry zareo teo anivo filankevitra misy azy tsirairay avy ny zava-dehibe dia mba tsy vezivezintsony ary tokony tsy vezivezintsony ny olona amin'ny fakana permis de construire indrindraindrindra mba isany mangarara ny famoahananaizy ireny mba tsy sanatria anjakany kolokoly ny fanomoazana zany
tsy ny komina ihany no azo tombontsoa amin'ny fampiasana ny mataka fa ireo olona izay maniry anangana fotodrafitrasa na mikasa ivitany ihany koa satria misy antotakevitra samihafa ao anatiny hoiatrany ny ministra hajo andriana enarivelo
misy koa ny antotakevitra sy ny hevitra be dia be zay vao feo ao anatin'io application io ahafahantsika be sy ny maro mijery ny mikasika an'izay tany hipetrahantsika sy ny fepetra ampiasaina sy isiny zany zany tany zany manomboka zao zany rehefa hividy tanytsika araka ny fanazavana teo tsy voatery manatony eny amin'ny borao ampanjakana intsony fa afaka mijery mivantana eo dia hitatsika eo raha io tany io azo anorenana trano na tsy azo anorenana ary raha azo anorenana firy ny avon'ny trano inona ny tokony fepetra rehetra tokony hoajainao dia zay zany ianao miainga amin'izay no manao ny tetikasanao amin'izay tsy misy atahorana ntsony rehefa av eo mba isiny zay tena mangarahara amin'ny fitantanana ny lafitany ny fanajariana ny tany zay
andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapeany amin'ity herinandro ity ny tsioka ny ala izay malefaka manerana ny losy malefaka izany manomboka raha mpitso alarobe na amin'ny alakamisy araka nyviana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro anorana malefaka sy mandalo any amin'ny morotsiraka tsinanana manomboka eo manoro hatrany amin'nytala mety hitatra ka anamaloka ny ilan'ny atsinana ny afovoantany izany eny atsefatsefany eny homaina kosa ny andro amin'ny faritra sisa rehetra iverina kosa ny zavona mitsitokotoko amin'ny faritry ny afovoantany sy ny faritra andefana manomboka rampitso alarobe momba ny maripanindray dia angatsika hatramin'ny faritra maro manerana ny nosy ary tsy hisy fiovana misongadiny izany eo anelanela amin'ny telo hatramin'ny raika amby roapolo degré ce ny maripana ambany indrindra ary fito ambin'ny folo hatramin'ny roa amin'ny telopolo degré ce kosa ny ambony indrindra mangeta eta aito pamkarana vavao hampiroborobona fiompiana ny tantely ny mpiompy any amin'ny distrika amin'ny manjakandriana atsara mivokatra tantely eto amintsika kanefa hiatsara trany izany raha toka misitraka izany izy ireo dia ny fampanarahana eti tanana ho an'ny mpanjaka tantely izany manazava ny tombontsoa azo avy amin'izany andriamatoa raha andria maro manana anjara soa
Ny insémination artificielle moa zany dia fanaondrareo any avelana izy io ny tanjona aminazy zany dia hananana mpanjaka tsara jerena zany hoe izy mpanjaka tokony ho alaina taranaka dia iny no alaina ny tsirinainy lahatantely no alefa mivantana ao amin'ny mpanjaka zany dia izay mba tonga anazy ohatrany insémination artificielle rehetra zany fa izy somary sarotsarotra kokoa satria insecte le zavatra resantsika fa tsy biby be ohatrany ombina hoe sahaly zany akory ny tena hoany moa ilay izy mbola tsy voafehatra ety fa ohatranazy ao dia vonona hianatra amin'izany raha mamisy mampiofana anako fa mbola eto moa zany tsisy mahay an'le izy, mitombo be ny vokatra, tena mitombo, tena mitombo be dia be mihitsy ny, satria mety manisy tovana hatrany amin'ny dimy hatrany ianao a, na fanaramasony tantely ary tsisy mety tantely anakiray ny aramaso, dia azo antoka hoe mitovy daholo izy retrretra. Ny tokony ho izy tokony hitovy daholo ny karazan'le mpanjaka ny fomba fiasany zany, fa rehefa amin'izao mantsy le izy a androany eto hafa ny russe numéro un, fa numéro deux hafa ny toetran'le mpanjaka, dia misy tsy mitovy zany ny tanjany.
Ny tontolo ny kolontsaina manasongadina ny mahamalagasy ny sedra sy ny tsindry mianjady malagasy, indrindra ireo tsindry avy any ivelany. Ny fampiratiana hosodoko tanterahan'i Joey Arso andriambavilanitra milomano ao anatin'ny famoronana tononkalo sy hosodoko, ka ny sanganasany avoakany de sary hosodoko miainga amina tononkalo. Mampiatrany ny fampiratiana ireo sanganasany ty mpanakanto pahay sary hosodoko ty moa ny fondation asa eny amin'ny galaxy andra aro nanomboka ny 7 jona lasa teo ka tsy farana raha tsy amin'ny farany volana Jolay ho avy izao. Fanadiadiana ny Irina Rabodarovelo.
Sehatra maro lafo ny natambatra ho kanto iray raha ny sanganasany Joey Arso avy hatrany dia hita ho misongadina amin'ny sanganasany raha voajerena ny safidiny akorana ampiasaina, ny fomba fanehoana ny sary sy ny teknika namokarana izany. Nomeny loha hevitra hoe velo misy ny fampiratiana izay ataony ny fondation asa andraharo. Loha hevitra avotrany ao anatin'ny sary hosodoko ny fanehoana ny vehivavy malagasy, ny malagasy miaina zavatra mafy sy tsindry avy any ivelany araka ny fanazavany. Nateraky ny krizy ara-pahasalamana ireo sanganasa amin'ny ankapobeny. Manana ny mampiavaka azy ity mpanakanto pahay hosodoko ity ary ao ny fanazavany.
Miezaka ny mampisongadina ny tany sy ny rano sy ny vehivavy a, dia misy le ocre. Ny ocre zany ny tena mibahana ao anatin'le izy sy ny mainty, satria pochoara koa le teknika dia ny mainty no mamoaka ny pochoara indrindra. Dia ny hazavana moa zany ny fotsy no na le izy avela fotsiny eo hoe tsy lokoana, na rehefa avy eo izy ampiana fotsy. Mainty sy fotsy dia ocre zany no tena mibahana. Avy eo ny mélange amin'ny raraka dia izay avokany eo rehefa avy eo no mitondra anazy, satria ohatra hoe mena zao mitambatra tapaka amin'ny manga dia lasa tolom-parasa ilay izy. Eto ny itondrasako azy mba hahafahany mitambatra amin'ilay endrika ho apetraka eo rehefa avy eo izay zavatra izay no tadiavina foana zany ny appareil anesthé, satria kadriptika tonikalo abstrait digital figuratif. Soratra no mitondra ilay izy, dia raha ny soratra manokana 2005 ko nanomboka hoe tena lofotra amin'ny resaka asa soratra, nanao slama moa tamin'ny voalohany, dia efa nandoko foana koa fa ny loko zany aminahako amin'izay mahaetapy anazay tsy navoakako an'olona ilay izy fa nitazomiko anahako 2009 ako nanomboka nanao hosodoko, fa tena hoe nandeha ny fotoana dia hoe atao asa amin'izay ilay izy 2017 vao nanomboka nanao expo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nampafantarina ny besy maranoany ny afatry Papa François ho amin'ny fankalazana voalohany ny andro eran-tany ho an'ny ray besy ny renibe ary ny zokiolona amin'ny alahady 15 jolay ho avy izao. Afatra feno fitiavana sy fanajana ary anehoany ihany koa ny fahanterany sy anentanany andro sokajin'olo ireo iaina ampitiavana ny tombonandro nomen'Andriamanitra azy. Marihana fa efa 78 taona ankehitriny i Papa François. Ahitana fahombiazana tany amin'ny 2700 ny fampiasana amin'ny vaksiny Abdala araka nitatitra nataon'ny Cuba taorian'ny nidingana farany tamin'ireo andrana klinika natao momby vaksiny iadina amin'ny COVID-19 novokarina io. Nampafantatra izany omaly ny filoha Miguel Diaz Canel kandrasana ho izy ny fankatoavana aingana avy amin'ny tompona raikitra ara-pahasalamana ahafahana manaparitaka izany ho an'ny mponina. Firenena nanapa-kevitra ny tsy hanafatra vaksiny avy any ivelany moa i Cuba fa miezaka amin'ny fikaroana sy mifamokarana io fanefitry ny COVID-19 io. Nahavita karazan'ny vaksiny miisa 5 izy ireo hatramin'izao, ka io Abdala io no voalaza ho mahomby hatramin'izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.